Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր մարտի 8-ն է, օրը 3:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Հայաստանում այսօր նշում են կանանց միջազգային տոնը, այսօրվա մեր հաղորդումներում գերակշռում են կին հերոսները. Ազատության հարցազրույցը հայտնի շախմատիստ Լևոն Արոնյանի կնոջ Ֆիլիպինուհի Արիաննա Կաոլիի հետ. Երևանում տեղի է ունեցել բողոքի ակցիայի պաշտպանություն ուկրաինացի օթաչու ռուսաստանցի երկու լրագրող իսպանության մեջ մեղադրվող Նադեժդա Սավչենկոյի։ Եվրամիությունը և Թուրքիան մոտ են փախստականների հարցով համապարփակ համաձայնությանը։ Ադրբեջանը շարունակում է Ղարաբաղյան բանակցությունների միջնորդ կառույցի ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի եռանախագահության ձևաչափի փոփոխման ուղղված ջանքերը։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց միջ այդ լուրեր լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
ՀԱԿ-ը քննադատել է Եվրամիության և Թուրքիայի միջև փախստականների հարցով ձեռքբերված նախնական համաձայնությունն, ընդգծելով, որ արտասահմանցիների կոլեկտիվ արտաքսումն արգելված է միջազգային օրենքով։ Կազմակերպությունը շեշտում է, որ Հունաստան հասնողների 91%-ը պատերազմի ճիրաններում հայտնված երկրներ են։ Համաձայնագիրը կոշտ քննադատության է արժանացել նաև Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպության կողմից։ Կազմակերպության կարծիքով կողմերն իջել են անազնվության մանր առևտրի ամենացածր մակարդակի, որևէ ընդհանրություն չունի մարդու իրավունքների և արժանապատվության հետ։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը դարձյալ կոչ են արել Ռուսաստանին անհապաղ ազատ արձակել Նադեժդա Սավչենկոին, հիշեցնելով, որ ուկրաինացի օթաչուի ազատ արձակումն այն քայլերից է, որ ստանձնել են կողմերը Մինսկի համաձայնություններով։ Բնակչության մեկ շնչի հաշվով կալանավորվածների թվով Ռուսաստանը եվրոպական երկրների թվում առաջին հորիզոնականում է, այս մասին ասվում է Եվրոպայի խորհրդի զեկույցում։ Փաստաթղթի համաձայն Ռուսաստանում բան տարկված անձանց թիվը 2014-ին կազմել է 671,000 մարդ։ Ռուսաստանն, ինչպես նշվում է, նաև առաջին տեղն է զբաղեցնում բան տարկված կանանց թվի առումով։ Պաշտոնական Թեհրանը հայտարարել է, թե զորավարժությունների շրջանակում երկրի զինված ուժերը մի քանի բալիստիկ հրթիռ են փորձարկել։ Փորձարկումները պետք է ցուցադրեն Իրանի զսպող ուժը երկրին ուղված սպառնալիքներին հակազդելու ունակությունը, ասված է հաղորդագրությունում։ Հունվարին, հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգները հայտարարեց Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու մասին հենց հրթիռային ծրագրի պատճառով։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հրաժարվել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ հանդիպումից Սպիտակ տուն այցելելու հրավերը։ Իսրայելցի պաշտոնյային է ուղարկվել դեռ երկու շաբաթ առաջ, սակայն նրա կողմից պաշտոնական պատասխան չի եղել։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների անվտանգության խորհրդի մամուլի խոսնակ Նեթ Փրայսը։ Իսլամական պետությունը հավեկչական խմբավորումը պլանավորում է լայնածավալ հարձակումներ կազմակերպել արևմտյան երկրների դեմ, սպառնալով ոչ միայն ռազմական օբյեկտներ ոչնչացնել, այլ նաև թիրախ դարձնել արևմտյան կենսակերպը ընդհանուր առմամբ։ Այս մասին հայտարարել է Լոնդոնի ոստիկանության կոմիսարի օգնական Մարկ Ռոուլին։ Նրա խոսքով իսլամիստ ծայրահեղականներն այժմ հարձակումներ են պլանավորում, որոնք նման են Փարիզում տեղի ունեցածին։ Ռուսաստանցի թենիսիստուհի Մարիա Շարապովան հայտարարել է, որ թենիսի Ավստրալիայի 2016-ի բաց առաջնությունից առաջ իր անցած դոպինգ թեստը դրական արդյունք է ցույց տվել։ Շարապովան խոստովանել է, որ իր օրգանիզմում հայտնաբերվել է հորմոնալ դեղ համարվող մելդոնիում, որն ընդունում են օրգանիզմի ֆիզիկական և նյարդահոգեբանական դիմացկունությունը խթանելու համար։ Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Մայքլ Բլումբերգը հրաժարվեց Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրությունների մասնակցելուց։ Այս որոշումը նա բացատրել է մտավախություններով, որ որպես անկախ թեկնածու իր առաջադրվելու դեպքում հաղթանակ կարող էր տանել Դոնալդ Թրամփը։ Դուք լսեցիք լուրեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մարտի 8-ը հանրային ընկալման մեջ վաղուց արդեն կտրվել է իր այսպես ասած պատմական հենքից և ներկայանում է բացառապես որպես կանանց տոն։ Մինչդեռ տոնի վերածված այդ օրվա նախապատմությունը սկիզբ է առնում դեռևս 1857 թվականից, երբ մարտի 8-ին Նյու Յորքի տեքստիլ գործարանների կին աշխատողներն իրենց իրավունքների պաշտպանության քայլեր իրականացրին, բողոքելով ցածր աշխատավարձի և աշխատանքային վատ պայմանների դեմ։ Հետագայում 1910 թվականին հեղափոխական գործիչ գերմանուհի Կլարա Ցետկինը մարտի 8-ը հրճակեց կանանց միջազգային օր։ Այժմ մարտի 8-ի ընկալումն, ինչպես արդեն նշեցինք, բոլորովին այլ է։ Սա լրացիչ առիթ է մեծարելու մեր հարգանքի հարգանքնի ցույց դնելու մեր մայրերի, քույրերի և կանանց նկատմամբ, նաև պարտավորեցնող մի պատահություն նորից ու նորից վերհանելու և գնահատելու կանանց խնդիրները։ Արտակ Համբարձումյանին լսենք։
Մարտի 8-ը ոչ թե կանանց ծաղիկ նվիրելու, այլ նրանց իրավունքների պաշտպանության մասին բարձրաձայնելու օրն է։ Այսօր մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ նման կոչերով երթ անցկացրեցին մայրաքաղաքի կենտրոնում։
Մեր ծաղիկները չեն, մեր իրավունքները մեզից մի փոքր խլեն։ Հայաստանում յուրաքանչյուր 4 կանանցից մեկը ենթարկվում է բռնության, ճնշումների, սպառնալիքների, ստորացումների, ծեծի, բռնաբարության։
Իրավապաշտպան Նվարդ Մարգարյանն ասում է, չնայած կնոջը մեծ արելու ավանդույթին, կանանց իրավունքները Հայաստանում ամենևին էլ պաշտպանված չեն, նրանք խտրականության են ենթարկվում գրեթե բոլոր ոլորտներում։
Ոմանք պնդում են, որ կանանց իրավունքները ընդհանրապես չեն ոտնահարվում, Հայաստանի Հանրապետությունը կամ հայերը կնամեծար ազգ են, մյուս կողմից էլ մենք ականատես ենք լինում, օրինակ, աշխատանքային խտրականության, տնտեսական խտրականության, հետո խտրականություն ընտանիքում, ընտանեկան բռնություն, սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումներ։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի հետազոտության համաձայն Հայաստանում կանայք միջինում 35.9%-ով ավելի քիչ են վարձատրվում, քան տղամարդիկ։ Կանայք հիմնականում զբաղված են ցածր վարձատրվող ոլորտներում։ Ըստ նույն հետազոտության, պետական կառավարման հատվածում կանայք գերակշռում են, սակայն մեծապես ստորին, որոշումների կայացմանը չառնչվող օղակներում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր շնորհավորել է կանանց տոնի արդիվ, ասելով. «Այժմ մեր երկրում կանայք շատ ավելի մեծ դեր ունեն, քան ունեցել են երբևէ»։ Սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացն այս միտումն ավելի է խորացնելու ժամանակի ընթացքում, ինչի հիմքերն արդեն իսկ դրված են, նշվում է Սերժ Սարգսյանի ուղերձի մեջ։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոնի նախագահ Լարա Ահարոնյանն այս գնահատականի հետ համաձայն չէ։
Ընդհանրապես այս օրը վերածում են, ոնց որ իրենց լավը սկալու օր ավելի, այսինքն ասեն, որ կանայք մենք հարկում ենք կանանց, մենք կնամեծար ենք, մեր քույրերը, մեր մայրերը, բայց իրականում այդ խոսքերը շատ դատարկություն է, որովհետև երբ որ հստակ քայլեր չեն նախաձեռնվում եւ հստակ բռնարարները լինում են նաեւ որոշում կայացողներ, դա ցույց է տալիս, որ լուրջ ոչ մի բան չկա այդ ամբողջ խոսքերի մեջ։
Կանայք կազմում են Հայաստանի հասարակության 52%-ը։ Մինչդեռ երկրի կառավարման որոշումների կայացման հարցում ընդամենը ունեն 8.3% մասնակցություն։ Հայաստանի կանանց 62%-ը ենթարկվում է որևիցե տեսակի բռնության։ Հայաստանը ամբողջ աշխարհում երկրորդ երկիրն է ըստ ՍԵՌ-ի հիման վրահղիության արհեստական ընդհատումների ցուցանիշների։
Հայաստանում 19 նախարարներից միայն 3-ն են կին, 131 պատգամավորներից միայն 13-ը։ Կին մարզպետ կամ քաղաքապետ ընդհանրապես չկա։ Ըստ իրավապաշտպանների, տարեկան մինչև 2000 բռնության դեպքի մասին ահազանգ են ստանում, մոտ 10 կին էլ սպանվում է ընտանեկան բռնության հետևանքով։ Ոստիկանությունը 2015-ին գրանցել է ընտանեկան բռնության 784 դեպք, բռնարարի դեմ քրեական գործ հարուցվել է 150-ի դեպքում։ Իրավապաշտպան Էդուարդ Դանիելյանը հիշեցնում է, կնոջը տարիներ շարունակ ծեծի ենթարկած մի տղամարդ վերջերս դատապարտվեց միայն փոքր տուգանքի։
11 տարի ծեծելուց հետո 50,000 դրամի տուգանք ստացավ ընդամենը եւ բացատրեց, որ հաց չէր դրել, դրա համար ծեծել էին։
Այսինքն այդ մարդուն հստակ ասեցին եւ շատ մտղամարդ կանց Հայաստանում, որ ոչինչ եթե կնոջը ծեծեցիր, գլխին տվեցիր, փորձեցիր սպանել, շատ-շատ պիտի վճարես 50,000 կամ շատ-շատ մի 2-3 տարի կնստես ու կազատվես։ Այս հարցերին եւ որ անդրադառնան քաղաքական կորձիչները եւ իրենց պրիորիտետների մեջ դնեն, այն ժամանակ ես լուրջ կվերաբերվեմ այդ ելույթներին, որ ունենում են այս սիրուն օրվա հետ կապված։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսը երիտասարդ եւ հաջողակ մի կին է, ով իր գործունեությամբ վերահաստատել է հայտնի այն ճշմարտությունը, թե որքան կարևոր ու օգտակար է կնոջ ներկայությունը մեր կյանքում, Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Արդեն 3 տարի է Սոնա Մանուկյանի համար կիրակի օրերը հանգստանալու համար չեն։ Այդ օրը նա դրամադրում է սոցիալապես ծանր վիճակում գտնվող որևէ ընտանիքի։ Շաբաթվա ընթացքում ընկերների, աջակիցների կամ պարզապես օտար մարդկանց օգնել ցանկացողների հետ սնունդ, հագուստ, դեղորայք, խաղալիքներ, կենցաղային հազար ու մի պարագաններ է հավաքում, հասցնում այդ պահին դրա կարիքը ունեցող աղքատ մի ընտանիքի։
Համար դա որևէ հանգստի, ինչ-որ ազատ ժամանակը ժամանցի այլ վայրերում անցկացնելուց շատ ավելի լավ է, դրա համար, չգիտեմ, իմ համար սրանով ես հանգստանում, սրանով ինձ մի ձև պիտանի մարդ եմ զգում հասարակությանը, դրա համար կիրակիներս այսպես է անցնում։
Սկզբից 2-3 տասնյակ, հետո 100, հիմա արդեն հազարավոր մարդիկ են միացել 29-ամյա Սոնայի Facebook սոցիալական կայքում ստեղծած «Օգնենք կարիքավոր ընտանիքներին» նախաձեռնությանը։ Օգնության ցանցին միացել են նաև արտերկրում ապրող հայերը։
Ու իրենք իրենց սպարտն են համարում մի հայ ընտանիքի հովանավորը, այսպես ասեմ, չակերտավոր որդեգրում են ու արդեն երեխաների դպրոցական պարագաները, ամսական վճարները, տան վարձերը, կոմունալ ծախսերը հոգում են ու փորձում են իրենց այդ պարտքերից, այդ նեղ ընկճված վիճակից հանել ու
այս կիրակի անհրաժեշտ ամեն ինչ հավաքեցին և մեկնեցին Կոտայքի մարզի Կոճոր գյուղ։ Այցելելու մոռացության և ծայրահեղախկատության մեջ հայտնված 3 անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքին։
Բայց ախր այդ երեխեքը, որ սենց խաղալիքի վրա, կոնֆետի վրա, ամենաաստղացիկ պահերնա, որ ուտելիքից ուրախանում են ու հերսնում ուտում են, այդ աննկարագրելի զգացողությունն է, էլի ոնց կարա երեխեն
Դիան Սարույցի և ցեխի միջով այսօր Սոնային և ընկերներին հաջողվեց այդքան անհրաժեշտ օգնությունը հասցնել Հարությունյանների ընտանիքին։ Յուրաքանչյուր մարդ սեփական հաջողությունը կարող է բարակիչ դարձնել, ասում էր երիտասարդ կինը, ով թե գործում, թե անձնական կյանքում իրեն հաջողակ մարդ է համարում։ Աշխատում է փաստաբանական գրասենյակում, բոլորովին վերջերս էլ արբիտրաժային դատավորի կարգավիճակ է ստացել։ Ամիսներ առաջ ամուսնացել է, հարսանիք չեն արել, զույգը որոշել է ստացած նվերները տրամադրել աղքատ ընտանիքներին։
Մայ հավատացեք, օրինակ ինչ որ իմ կյանքի անձնական կյանքում ինչ որ բարձունքների հասնելուց, այդքան չեմ հպարտանում է, որ թիթիզանում, քան ասենք այն դեպքերում, որ երբ որ մի ընտանիքի ասենք այդ կինը բուժվում է, հետո սկսում է աշխատել, հետո արդեն ինքը ինքնուրույն սկսում է իր տան խնդիրները լուծել, ինչ որ բաներ անել, դրանից ես ավելի եմ ցած հպարտանում, ինձ են վերակրում այդ ամեն ինչը, ինչքան էլ որ այդպես չի։
Հաջողության պատմությունները քիչ չեն, սակայն երբեմն թևաթափ է լինում, երբ աղքատության ճիրաններում հայտնված մարդիկ օգնությունից հետո էլ ոտքի չեն կարողանում կանգնել։ Նրանց մեծ մասը իրավական լուրջ խնդիրների մեջ թաղված է։ Մասնագիտությամբ իրավաբան Սոնան արդեն 1 տարի նաև այս խնդիրներն է փորձում կարգավորել։
Երբ որ մենք այդ ընտանիքի մասին ինֆորմացիա ենք ներկայացնում խմբում, գրում ենք իրանց խնդիրների, թե իրավական, թե սոցիալական, թե այլ ինչ-որ առողջական խնդիրների մասին, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ մտահոգված են ու ունեն հնարավորություն օգնելու, այսինքն առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչները, ինչու՞ չէ նաև փաստաբաններ, իրավաբաններ կամ առհասարակ ուղղակի մարդիկ, ովքեր իրենց շրջապատի միջոցով կարող են այդ մարդկանց խնդիրները վերացնել, ընդհանուր մինչև աշխատանքի տեղավորման և ուսման հարցը կարգավորելը, իրանք միանում են։ Դրա համար, այսինքն մեր այս մի անգամ անդրադարձը իրենց կյանքը լիովին փոխում է։
Սոնային միացած ակտիվիստների մեծ մասը երիտասարդ կանայք և աղջիկներ են։ Սոնան վստահ է, յուրաքանչյուր կին կարող է փոխել աշխարը, եթե սեփական եսից ուշադրությունը մի փոքր այլ ուղղությամբ շեղի։
Կնոջ ուժը այս հարցում ներգրավելու, համախմբելու շատ մեծ է, հավատացեք, ու չգիտեմ, եթե նկատեք, բոլորը հիմնական միկական սեռի ներկայացուցիչներ են, ակտիվիստները, մեր խմբի ակտիվ մասնակիցները, ու իրենք կարողանում են իրենք իրենցով նպաստել այս ծրագրի կայացմանը, կանայք ավելի ուժեղ են, ամեն մեկը ստենց մի կյանք փոխելով շատ մեծ բանի կարող ենք հասնել։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք մարտիության թեման։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե Լորվա մարզի Անտարաշեն գյուղը կանանց իրավունքների արժևորման և հասարակության մեջ նրանց դերի գնահատման առումով օրինակելի գյուղ է։ Այս համայնքի ավագան ու բոլոր անդամները կին են, սակայն այդ տպավորությունը շատ արագ կծնդի, եթե թեկուսը պանցիկ ծանոթանանք այդ իրողության պատճառներին։ Անտարաշենի ավագանի ու միայն կանայք են, քանի որ մեծ թվով տղամարդիկ այդ գյուղից մեկնել են արտագնա աշխատանքի, Ռուզան Գիշյանն է ներկայացնում։
Արտագնի աշխատանքի մեկնած Անտարաշենցի տղամարդիկ գյուղի կառավարման ղեկը կանանց են հանձնել։ Արդեն 2 տարի է ավականու կազմում միայն կանայք են, քանի որ գյուղում նաև ռուսներ են բնակվում։ Կազմում ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ կա Լյուդան։ Գյուղապետ Ռաֆիկ Խարաճյանը գործընկերներից գոհ է, ասում է, կանանց հետ աշխատել նան համեմատ ավելի հեշտ է։
Միլիոն անգամ հաճելի որ կանանց հետ աշխատել։ Իրանք հասկանում են, նստում են, նայում են ամեն ինչ չոտկի, աշխատող կանայք են։
Ավականու անդամների համար, սակայն, տոնական օրը մյուսներից առանձնանում է միայն նրանով, որ այն ոչ աշխատանքային է։ Շատ կցանկանային նվերներ անել, սակայն բյուջեյում փող չկա, ասում է Խարաճյանը, խոստանում է տոնի արդիվ գործընկերների կենացը խմել։
Կենացնեմ խմբի 100 գրամ հիշյուցեք։ Մենք ենք խմում, դուք չեք։
Կանանք ջերը վերին փող դնեն, եթե
ես դիջեյը ոչ որ գանտեք հավաքել
Սիրո կանայք են ուզմեն ինչ-որ մի բանով իրանց ուրախացնեն։
Ապրես, ապրես։
Գյուղացիների խոսքով խորհրդային տարիներին անտարաշենը հարուստ գյուղ էր։ Այստեղ թանկարժեք մորթով կենդանիներ էին բուծում ու մորթին վաճառում։ Լոռու մարզում գտնվող գյուղում այսօր սակայն տղամարդիկ ստիպված են խոպանի ճամփան բռնել։ 260 բնակիչների մոտ կեսն արդեն Ռուսաստանում է։ Բարձր լեռնային գյուղում հողը բերի չէ, ապրոստի հիմնական միջոցն անասնապահությունն է։
Գտնել գրիգինա։ Գյուղը ավելի թանկ է, քան կաթը։ Հերո սաղ տարին 100 դամով են ընդունել։ 100 դամով ինչ, բա մեր կթեի բանը պատրաստ ու իրա 100 դամով։ Այդ վիճակն ամենա։
Ավականու անդամներն ասում են, չնայած իրենց ջանքերին, գյուղի խնդիրներն այդպես էլ չեն լուծվում։ Մարսկենտրոնից շուրջ 16 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող անտարաշենում դպրոց ու մանկապարտեզ չկա, անգամ խանութ չունեն։ Քանդված ճանապարհներով ամեն օր ստիպված են կիլոմետրեր անցնել ու հարևան Լերմոնտովա գյուղ հասնել։
Պատահական տունը մարդամատնեմ։ Մի հատ խանութ չկա, որ մտնես ինչ-որ բան վերցնել, բայց տանը հույրին ճանապարհը։
Խանութ ամենակարևոր Լերմոնտովա։
Ամենակարևոր բանը խանութն է։
Մի հատ սպիսկի հնմար հասնում ենք Լերմոնտով հետ գալու։
Այսինքն ձեր առթերը կողքի գյուղից է
գալու։
Հա, 3 կիլոմետր ոտքով գնում ենք, որ ինչ-որ մի երկու բան վերում ենք գալ։ Էնը գնում ենք, քեսը մոռանում ենք, հաջորդ
նորից գնում ենք։
Ավականու նիստերը գյուղապետարանի խալխուլ շենքում են անցկացվում, որն արդեն 2 տասնամյակ է չի վերանորոգվել։ Շենքին փակցված նոր ցուցանակն է միայն հյուրերին հուշում, որ սա գյուղապետարանն է։ Գյուղում հյուրերի հաճախ չես տեսնի, իշխանության ներկայացուցիչներն էլ անտարաշեն չեն այցելում։ Չնայած դրան գյուղապետն ու ավականու անդամներից մի քանիսը իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ են։
Սուցակն է կելա, գրքույքն է կելա, ընտրություն իրան կարել է, ես չգիտեմ։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Չնայած ամենօրյա դժվարություններին ու հետապնդումներին, Անահիտ Այվազին հպարտ է, որ իր կյանքը կապել է քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի հետ։ Հատկապես վերջին տարիներին Անահիտը ստիպված է գրեթե ամեն օր ամուսնու հետ կիսել պայքարի դժվարությունները։ Ճնշումների թիրախում հաճախ հենց նրանց բնակարանն է հայտնվում։ Հայտնի քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի տիկնոջ հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Facebook-ով առաջին այդ պատկերները տեսա, շատ հուզվեցի եւ շատ մեծ ստրես ապրեցի։ Իսկ ոչ միայն ես եմ ապրել, շատ մարդիկ են նույն ապրումներն են ունեցել։ Դա այնպես չի, որ միայն Վարդգեսն է իմ ամուսինն, այդ ես նման զգացմունք ունենայի։ Դա որտեղ անմարդկային բան է։ Ճիշտն ասած, ուղղակի ինչ որ մեզ հետ կատարվում է, այդպես է եղել, որ մեր ընտանիքի հետ է կատարվում, այսինքն այնպես չի, որ Վարդգեսն առանձին այդ խնդրի մեջ է։ Ես եղել եմ անգամ այդ ձու եւ լոլիկոր նետում եմ, ես իրենց հետ եմ նետել։ Այսինքն պաշտպանվելու հարց է, արդեն տանդ վրա հարցակվում են, ինչ պետք է անես, պետք է լուր նստես, ես դեմ եմ այս պայքարին, կամ ասենք բերում են տրիք են դնում, ինչ պետք է անեմ, պետք է մաքրեմ, պետք է բողոքեմ, ինչ որ դերքիցս գալիս է էլի։ Այսինքն մեզ շատ են նեղացրել, 12 տարի է այստեղ ենք, մարտի 8 տենց դեռ չեն կարել երևի երեկոյան մի բան կանենք։ Սպանախի մի փունջ էր տվել իմ ծննդյան օրը եւ նույնը դրել է, որ ասենք մեզ համար այդպես չի, որ անպայման նվեր առնենք բան անել։ Սպանախն էլ շատ առողջարար բան է, մենք այդ նվերի հետևից չենք ընկել։ Մեզ համար ուրիշ հարցեր կան, կարևոր, ավելի հոգեվոր արժեքներ կան մեզ համար, քան ասենք կոնկրետ նյութական նվեր։ Հա, 85 թվականին ուսանել ենք, միասին եկել ենք Հայաստան ուսանել։ Իրանում ունեինք, ասենք, մշակութային միություններ, որ հայ երիտասարդները հավաքում էին, գնում ենք լեռնագնացության խումբ կար, գնում ենք լեռնագնացություն, այդպես ծանոթացել եմ միությունների մեջ։ Մինչև 91-ը սովորել ենք, ավարտել ենք, վերադարձել ենք, 13 տարի, ասենք, տենցելի աշխատել ենք Իրանում տարբեր բնակավարներում, հետո որոշել ենք գանք հիմնականում Հայաստանում մնանք, որպես քաղաքացի ապրենք։ Զղջալ այդպես, այսինքն որոշել ենք էլի, հիմա ինչ դժվարություններ կա, մենք մի կերպ հաղթահարում ենք, փորձում ենք հաղթահարել, բայց ասենք հնարավորություններ շատ ունենք, որ ուրիշ կա, ու չեմ ուզում մուննատ կամ ամենի նման, ով գալիս է մուննատ գալի, ես էս բան չի, ուղղակի մենք փորձում ենք, որ մի քիչ ավելի լավ լինի կյանքը բոլորիս համար։ Ըստ ո՞ւմա, մենք էլ մեր փոքր ինչքան որ կարողանում ենք այդպես, չեմ կարծում, որ մեծ բան ենք անում, բայց ժողովուրդը թող տեսնեն, որ ուրիշ տարբերակներ էլ կա ապրելու համար, ասենք ճիշտ ապրելու համար, որ կաշառ չտալ, ամեն ինչ չհանդուրժել։ Գիտեք, սկզբից ինչպես սեղա, որ ինքը սկսեց պարգել, ես կարծում եմ մարտի 1-ի այդ հարցը, որ երկու ոստիկան իր դեմ սուցումք տվեցին, որ իրեն, ասենք, ինքը հարվածել է ոստիկաններին, դրանից հետո ինքը խաղաղ ձևով պարգում է, ասենք ես ոչ ոք ձեր չեմ տվել։ Եվ որ Սաֆարյանին ասել են, որ ինքը ոստիկանին հարվածել է, չէ՞, ասենք միշտ պետք է մի վիճակում լինես, որ չկարողանան այդ հոտվածը քո վրա դնել։ Ինստումը դրանից սկսեց, բայց հետո արդեն դատարանում ուրիշ տեղեր, արդեն որպես պայքարի ձև ընդունեց ինքը այդպես։ Չէ, ինչի՞ նղասում, այդ էլ ձև է, ինքն անդրե է, այդպես անում։ Բայց ես շատ եմ բացատրում մարդկանց, թե ինչու է անում, որտեվ կամ ծիծաղում են, կամ չեն հասկանում։ Ես կարծում եմ ամեն մարդ, եթե այդ վիճակում հայտնվեր, ինչ-որ մի բան կմտածեր։ Ինչ անի, ինչ անճարակությունից, ինչ պետք է անի, հիմա դուք էլ եղել եք, ասենք, կարծում եմ դատարանում, որ ինչպես են պահում իրենց դատավորները, ինչ անի մարդ։ Եվ որ օրենքը միայն իրենց կողմն է։ Տենց որ ասեմ, հպարտանում եմ, ասի ապրում եմ, իրա հետ տենց բարերը ինձ համար այդպես իմաստ չունեն, մի քիչ դատարկման, ասենք բան, ուղղակի ես չեմ ամաչում իրենից, իրա ոչ մի բանից, ինքը ինձ թվում է շատ ազնիվ մարդ է, շատ հիմա ոչ ոք իր ամուսնուն չի հետ կանգնում, չեմ կարծում, որ դա լավ բան լինի, բայց ուրիշ շատերն են տեսնում և նրանք էլ են հավանում Վարդգեսին, ասենք դա չի, որ մենակ ես եմ ասում։
Արտագաղթի պատճառով կանանց էլ ավելի հոգսաշատ դարձած կյանքի մասին է նաև մեր հաջորդ ռեպորտաժը։ Շիրակի մարզի Ոսկեհաս գյուղից հաղորդում է Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Ոսկեհաս գյուղի կանանց մեծ մասը վերջին տարիներին նաև տղամարդկանց գործներ ուսերին վերցրել։ Գյուղի ծանր հոգսաշատ առօրյան դժվար է, խոստովանում են, բայց այլ ընտրանք չունեն։ Եթե տղամարդիկ խոպան չգնան, ընտանիքներն ապրուստի միջոց չեն ունենա։ Օրվա ժամերը բաշխված են, առավոտ շուտ նախտիկին Մելանյան տան վառարանն է վառում, որ թոռները արթնանան, չմրսեն։ Հետո արդեն ավելի ծանր աշխատանքի է անցնում, տնային հագուստը փոխում ու գոմ է մտնում, անասուններին կերակրելու։ Դժվար այս գործը արդեն մի քանի տարի իր ուսերին է, չի դժգոհում, բացակավորտիների փոխարեն ինքն է անում, ստիպված։
Մեզնով մեր տանգործը, մեր առօրյան անցկացմունքը։
Այս տղամարդը գործ է տանում։
Անպայման, անասունի ձմեռվա կերը տղամարդը գործ չէ, անասունի կեղ թապելը տղամարդը գործ չէ, տղամարդը դուսն է, ստիպված մենք դենենք, մեր հանուն երեխեքի։
Տիկին Մելանյայի որդիներից մեկը վաղուց է ընտանիքով Ռուսաստան տեղափոխվել, մյուսը դեռ արտագնա աշխատանքի է գնում ու տանը ընտանիքի հետ տարվա մեջ ընդամենը մեկ ամիս անցկացնում։ Մնացած ժամանակ տիկին Մելանյայի հարսի ու 4 թոռների աչքը ճամփին է, սպասում են ընտանիքի տղամարդու վերադարձին, որ տարվա մեջ գոնե մեկ ամիս ընտանիքը դառնալի արժեք։
Մի ամսվա մեջ ի՞նչ ընտանիքի հասկացողից լիարժեք, մի ամիս էլ չկա։ Որ հետ կծաձեղն է, իմ երեխեն գրուկ դիտարը դուշ չեր մնա, իր երեխու կողքին կեղն էր, հեղով ինչ եմ հետ կծը, ծնող երեխու կարոտ, ուրիշ է շպա, ընդանեկի կարոտ, գրուկ դիտարին իմ երեխեն դուսն է, որ իր երեխեքին պա է։ Մի ամիս էլ չի մնա։ Այստեղ մնալ ինչով պա երեխեքին, աշադանք տան, ինքը գմնա, ամիսն 300,000 եթե աշադանք գտնին, իմ երեխին այդ աշադավարձը ստանա, երբեք չի շտատուս։ Հլե ես միջին չապը կսեմ 300,000, ես տարում, հմիգվա պայմանում, 4 երեխեն կբավարար է, ընտանիքը ծանրաբեռնված է, մեծ ընտանիքը աշխատանք էլ չկա։ Աշխատած փողը ամառ լրիվ կոչնչանա անասնակերի, վարելիկի և այլն։ Ինչ էլ որ աշխատին կղրգեն, կկա, մինչև իրան կկա, երկու կոպեկ կբերեն հելեն, են էլ ես երկու տարի փողը լրիվ կեսեն էր։
Հեռանկար գյուղում չի տեսնում, բայց Ոսկեհասկից չի հեռանա, թեև դեմ չէ, որ փոքր որդին էլ ավելի բարեկեցիկ կյանքի համար հեռանա Հայաստանից։
Եթե նորմալ ապրուստ է, ինչի՞ կուզեմ, որ իմ երեխեն կապ կդուր ապրի, ավելի լավ է թող հաջույքով ապրի, ես էլ իմ երեխով ուրխունը, ոչ թե սպես տանջանքով, տարապանքով։ Այդ երկրն են աշխատանքի կեշտան իրանց երեխեքի խատեր, եթե հնարավորություն չունենա, ունենա տանելու, մեծ հաջույքով, բայց եթե հնարավոր չունի տանելու, իրանդանիք, ստեղ հազիվ կգոյատև ընդեղ։
Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայտնի հայ շախմատիստ Ֆիդեի գավաթակիր և օլիմպիական եռակի չեմպիոն Լևոն Արյունյանի կինը Ֆիլիպինուհի Արիանա Քաուիլին արդեն 2 տարի է բնակություն է հաստատել Հայաստանում։ Ազատության այդ զրույցում Արիանան խոստովանել է, որ Հայաստանն իրեն շատ է դուր եկել և շարունակելու է ապրել ու գործունեություն ծավալել այստեղ։ Արիանան այժմ թերթ է հրատարակում, որն անվճար բաժանում են թերթեղներին։ Լևոն Արյունյանի տիկնոջը զրուցել է Կարինե Սիմոնյանը։
Ֆիլիպինուհի Արիաննա Քաուիլին հանուն սիրելի տղամարդու հրաժարվել է Օքսֆորդից, կիսատ թողել ասպիրանտուրան ու տեղափոխվել է Հայաստան։ Շախմատի առաջատարի Լևոն Արոնյանի կողքին երջանիկ է, թեև ստիպված է հարմարվել նրա հաճախակի բացակայություններին։
Of course, it's difficult not to see him every day.
Անշուշտ դժվար է ամեն օր նրան չտեսնելը, բայց միևնույն ժամանակ նա նա է, ինչպիսին որ կա։ Լևոնը հանճար է, հրաշալի մարդ, և ես նրան 100%-ով աջակցում եմ։ Ես նրա հետ եմ, որովհետև նա Լևոնն է, ոչ թե որովհետև շախմատիստ է։ Ես սիրում եմ նրա անհատականությունն ու բնավորությունը, նա ուժեղ մարդ է, էությամբ սպորտսմեն, ահա թե ինչն է ինձ դուր գալիս։
I like that. That's what I like.
2 տարվա մշտական բնակության ընթացքում սիրել է Հայաստանն ու Երևանում գործ ձեռնարկել։ 1 ամիս առաջ խմբագրություն է հիմնել, 20,000 օրինակով շաբաթաթերթ են հրատարակում ու անվճար տարածում հասարակական վայրերում։ Ճամփորդ են կոչել, քանի որ թերթի ընթերցողները հիմնականում ավտոբուսների, տրոլեյբուսի ու մետրոյի ուղևորներն են։ Սիրում եմ իմ գործը, դրանով փորձում եմ ոգեշնչել երևանցիներին, ասում է Արիաննան։
I love living in
Ես սիրում եմ Երևանը, ինձ դուր է գալիս այստեղ ապրելը։ Ես այս թերթն սկսեցի հրատարակել իմ սերը Երևանի հանդեպ արտահայտելու համար։ Այստեղ ապրելն իր դժվարություններն ունի իհարկե, բայց ընդհանուր առմամբ հրաշալի է։ Ամեն շաբաթ 20,000 օրինակ ստեղծելը հեշտ չէ երիտասարդ կնոջ համար։ Մեծ ծախսեր է պահանջում, սակայն ճամփորդն անվճար է տարածում, որպեսզի հասանելի դարձնի բոլորին։ Ասում է, առայժմ քիչ գովազդատուներ ունի, որոնց միջոցով փակում է ծախսերի ընդամենը փոքր մասը, բայց աշխատում են այդ ուղղությամբ, կավելացնեն գովազդը ոչ թե եկամուտ ստանալու, այլ պարզապես ծախսերը ծածկելու համար, ասում է երիտասարդ խմբագիրը, հաջողված համարելով թերթ հրատարակելու և անվճար տարածելու իր փորձը, որը եզակի է ոչ միայն Հայաստանում, այլև Կովկասում։
I want to highlight issues that
Ես ուզում եմ լուսաբանել այն խնդիրները, որոնք կստիպեն մարդկանց մտածել քաղաքի մասին, հպարտ զգալ Երևանում ապրելու համար։ Իհարկե, ամեն ինչ լավ չէ և կան բազմաթիվ արդիական խնդիրներ, որոնց մասին մարդիկ պետք է խոսեն։ Արիաննան արդեն ընտելացել է հայկական միջավայրին, բայց դեռ հայերեն չի խոսում։ Դժվար լեզու է համարում հայերենը, բայց իր համար մի հետաքրքիր բառ հյուրացրել ու անգամ հաճախ կիրառում է։ Դեռ հեռվից ինձ համար ճանաչելի են հայի քյարթու տեսակները, ասում է ու նկարագրում։
There are like the kyartus where the black shoes all black, you know.
Դրանք սև հագուստ ու կոշիկներ են կրում, բայց կան մարդիկ, ովքեր հոգով են քյարթու, հարսանիքներին ռաբիզի տակ են պարում, խորոված, մորոված կամ տաքսի վարորդներ եմ տեսել երկար եղունգով։ Իհարկե կա քյարթուի տարբեր բնորոշում, բայց ընդհանուր առմամբ գաղափարը ինձ դուր է գալիս, և ես կարծում եմ, որ ամեն ոք մի քիչ քյարթու է։ Ընտիր է, ես էլ եմ մի քիչ քյարթու։
They're great. I'm also a little bit մի քիչ քյարթու, you know.
Բազմակի մրցանակակիր Լևոն Արոնյանի սիրելի կինը ևս շախմատիստ է, բայց այսօր ավելի քիչ է զբաղվում շախմատով։ Տնտեսագետի մասնագիտությամբ խմբագիրը միայն ազատ ժամանակն է տրամադրում սպորտին, այն էլ ոչ շախմատին։ Մարզասրահում բասկետբոլ ու բռնցքամարտ է պարապում։ Պարզապես ինձ դուր են գալիս այս մարզաձևերը, ասում է Արիաննան։
I don't fight people. I do it for my fitness.
Ես մարդկանց հետ կռվելու համար չեմ մարզվում։ Իմ առողջության համար եմ անում, չեմ կարծում, որ կանայք պետք է կռվեն, եթե իհարկե այդպես չեն կառուցված։ Ես այդպեսին չեմ։ Ինձ համար ուղղակի հաճելի է մարզվելը։ Շատ լավ միջոց է առողջ լինելու համար, այդքանը, ոչ մի հատուկ բան։
That's all. Nothing special.
Արիաննայի հայրը ֆիլիպինցի է, մայրը հոլանդացի։ Խառն ամուսնությունից ծնված կինը, որ աշխարհի բազմաթիվ երկրներում է եղել, հայ կանանց է համարում ամենազգացմունքայինը։
Wow, they're amazing.
Այո, հայ կանայք զարմանալի են, իսկապես հարգանքի է արժանի այն, ինչ հայ մայրերն անում են իրենց երեխաների համար։ Նրանք իրականում հզոր գործ են անում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց տեղի ունեցել բողոքի ակցիա՝ ի պաշտպանություն ռուսաստանցի երկու լրագրող իսպանության մեջ մեղադրվող ուկրաինացի օդաչու Գերագույն Ռադայի падգամավոր Նադեժդա Սավչենկոյի։ Վերջինս ռուսաստանյան դատարանում բազմից հայտարարել է, որ իրեն վերագրվող ենթադրյալ սպանությունների շրջանում 2014 թվականին իրեն առևանգել են ռուսամետ անջատականները, իսկ իր դեմ հարուցված քրեական գործն ամբողջությամբ շինծու է։ Նախորդային Եվրամիությունը հերթական կոչն է հղել Ռուսաստանին, պահանջելով անհապաղ ազատ արձակել Սավչենկոին։ Հրապարակված հայտարարությունում նշվում է, որ ավելի քան 1.5 տարի անազատության մեջ պահվող ուկրաինացի օդաչուի ազատ արձակումը այն քայլերից է, որ ստանձնել են կողմերը Մինսկի համաձայնություններով։ Նշենք, որ այսօր Սավչենկոին ազատ արձակելու կոչ է հղել նաև Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Եվ ահա, Նադեժդա Սավչենկոյի ազատ արձակման միջազգային ակցիաների ալիքը փաստորեն նաև Հայաստան է հասել, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Այսօր Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ մի խումբ քաղաքացիներ բողոքի ակցիա էին կազմակերպել, պահանջելով ազատ արձակել ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Սավչենկոին։ Շուրջ երկու տասնյակի հասնող ոստիկաններն ու անվտանգության աշխատակիցները լուռ հետևում էին։ Ուկրաինուհու լուսանկարով պաստառը բռնած, որի վրա գրված էր «Ձեր և մեր ազատության համար», ակցիային մասնակցում էր նաև կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը։
Այսօր մարտի 8-ն է, որը նշանակում է ոչ միայն կանանց իրավունքների, այլ նաև կանանց իրավունքների պայքարի հետ համերաշխության օր։ Եվ այսօր ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ խիզախ կին հայրենասեր ազատամարտիկ Ուկրաինայի սպա Նադիա Սավչենկոն դատվում է խայտառակ պայմաններում անհետ մեղադրանքներով։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած երկրի, ցանկացած ազգի ազգային ազատագրական պայքարի մասնակիցները պետք է գիտակցեն համերաշխության կարևորությունը։
Նադեժդա Սավչենկոն ռուսաստանյան բանտում է 2014 թվականից։ Նրան մեղադրում են Ուկրաինայում իրենց մասնագիտական պարտքը կատարած ռուսաստանցի երկու լրագրող իսպանության մեջ։ Սավչենկոն հերքում է մեղադրանքը, հայտարարելով, որ իրեն Ուկրաինայում առևանգել և Ռուսաստանն տեղափոխել ռուսաստանյան հատուկ ծառայությունները։ Դատաքննության ժամանակ մեղադրողը պահանջել է Սավչենկոին դատապարտել 23 տարվա ազատազրկման։ Մարտի 3-ից Ուկրաինային 4 հացադուլ է հայտարարել Եվրամիությունը, ինչպես նաև 20 երկրներից ավելի քան 270 հայտնի հասարակական, քաղաքական, մշակութային գործիչներ պահանջել են ազատ արձակել Սավչենկոին։
Բոլորս կարծում են, բանականություն ունեցող մարդիկ կիսում են նրա կարծիքը, կիսում են այդ հայտարարության հանդեպ միջազգային, այսինքն քաղաքակրթական ցասումը, ես նկատի ունեմ միգուցե ողջ աշխարհը, այլ աշխարհի քաղաքակիրթ մասը, ու ես կարծում եմ շատ կարևոր է, որ Հայաստանում էլ ձայներ լսվեն ի պաշտպանություն Նադյային։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ներկայացուցիչ Դանիել Յոաննիսյանի խոսքով, առևանգելով Սավչենկոին, Ռուսաստանի իշխանությունները փաստորեն նրան պատանդ են վերցրել։
Սա ուղղակի մի ապաիրավական, ապաարդարադատական ինչ-որ պրոցես է, որը ավելի շատ ինչ-որ վենդետայի է նման։ Այ, բռնել ենք մեկին, առավելևս բռնել ենք մեկին, ով որ մեր թշնամի երկրում հաշատ հարգված մարդ է, և այդ մեկին մենք կպատժենք, մենք կստորացնենք, որպիսի ուկրաինացները տեսնեն, որ մենք իրենց ստորացնելու ենք, եթե իրենք գնան այլ ճանապարհով, հա, քան մենք կցանկանանք։
Ռուսաստանի դեսպանատանից չարձագանքեցին ակցիային։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային անդրադարձ։ Եվրամիությունը և Թուրքիան մոտ են փախստականների հարցով համապարփակ համաձայնության կայացմանը։ Երեկ Բրյուսելում տեղի ունեցած արտահերտ գագաթնաժողովում Եվրամիությունը և Թուրքիան լարված բանակցությունների արդյունքում համաձայնեցրել են միգրանտների ճգնաժամը կարգավորելու պայմանագրի սկզբունքները։ Արմեն Քոլոյանն է մանրամասնում։
Գործարքը կիրականացվի պարս թվաբանական եղանակով, Թուրքիան հետ կնդունի մեկ ապորինի միգրանտ, Եվրամիության կողմից մեկ փախստականի ապաստան տալու դիմաց։
I'm happy that we have a common understanding with the Prime Minister Davutoglu.
Ուրախ եմ, որ մենք ընդհանուր հայտարարի ենք եկել վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուի հետ, ասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը եւ հավելել.
Prime Minister confirmed Turkey's commitment to accept the rapid return of all migrants coming from Turkey to Greece that are not in need of international protection.
Դավութոգլուն հաստատել է, որ Թուրքիան հետ կվերցնի Հունաստան տեղափոխված այն մարդկանց, ովքեր չունեն միջազգային պաշտպանության կարիք։ Եվրամիությունը կաջակցի Հունաստանին նրանց արագ եւ մեծ խմբերով Թուրքիա վերադարձնելու հարցում։ Թուրքիայի նախագահը բանակցություններին հետևել է Անկարայից, երեք նա կանանց միջազգային օրվա առիթով ուղերձով դիմելով հայրենակիցներին խոսել է նաեւ միգրանտների հարցի մասին։
Maalesef bakın bir taraftan mülteciler gelmesin diyorlar.
Եվրոպացիները չեն ուզում միգրանտներ ընդունել, բայց մենք չենք միգրանտներին Եվրոպա ուղարկում։ Նրանք գալիս են ծովով, դժբախտաբար շատերը ճանապարհին զոհվում են։ Մենք փրկել ենք մոտ 100 000 մարդ, սա է մեր եւ Եվրոպայի տարբերությունը։ Այս է մեր վերաբերմունքը մարդկանց նկատմամբ, ասել է Էրդողանը։ Նա կշտամբել է եվրոպացիներին նյութական օգնությունը ձգձգելու համար։
Şu anda 3 milyon insan ülkemde.
Իմ երկրում հիմա կա 3 միլիոն սիրացի փախստական։ Մենք նրանց պահելու համար արդեն 10 միլիարդ դոլար ենք ծախսել։ Վարչապետը Բրյուսելում է, հուսով եմ, նա կվերադառնա դեռ 4 ամիս առաջ եվրոպացիների խոստացած 3 միլիարդ եվրոյով։
Սայն Պաշպական շուանդա Բրյուսելդե։ Temenni ederim ki bu parayı alarak döner.
Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին երեք հավաստի ածրել է, որ Բրյուսելը Անկարային կտրամադրի խոստացած գումարը.
European Union is allocating 3 billion euros not to the government of Turkey but to projects to support refugees and their life.
Եվրոպական միությունը 3 միլիարդ եվրոյը փոխանցելու ոչ թե Թուրքիայի կառավարությանը, այլ փախստականներին սատարելու եւ նրանց կյանքը փրկելու ծրագրերին մեր հարաբերությունը Ցուները Թուրքիայի հետ բարդ են, Թուրքիան էլ ինքնին բարդ երկիր է, նկատել է Մոգերինին։
But our relation with Turkey is a complex one and complete one, as Turkey is in itself a complex country.
Եվրոպական միության լիդերները կարևոր առաջխաղացում են որակում երեք Բրյուսելում ձեռք բերված համաձայնությունը։
C'est tout est fermé, mais ça veut dire que c'est la Grèce qui va prendre l'essentiel des réfugiés qui
Միգրանտների համար Բալկանյան ճանապարհը արդեն փակ է, նրանք Հունաստան են մեկնում, ուստի մենք պետք է օգնենք Հունաստանին, իսկ դրա համար պարտ որենք համագործակցել Թուրքիայի հետ, ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։
Wir werden über diese Aspekte sprechen müssen und sagen, wie können wir sozusagen Ursachen beseitigen von Flucht.
Մեզ անհրաժեշտ է վերացնել միգրացիայի պատճառները, պաշտպանել մեր արտաքին սահմանները։ Դա է Թուրքիայի հետ մեր ընդհանուր օրակարգը, ասել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Անցյալ տարվա ընթացքում ավելի քան 1 միլիոն միգրանտ է հասել Եվրոպա, մեծ մասը ծովային ճանապարով։ Ենթադրվում է, որ Եվրամիությունը եւ Թուրքիան միգրանտների հարցով պայմանագիրը կստորագրեն մարտի 17-ին կայանալիք գագաթնաժողովում։ Մինչդեռ երեկվա այդ նախնական համաձայնությունը քննադատության է արժանացել միջազգային մի շարք կառույցների կողմից։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գործակալությունը հայտարարել է, որ Եվրոպական միության տարածքից Թուրքիա փախստականներին զանգվածներով վերադարձնելու տարբերակը հակասելու է միջազգային օրենքներին։ Ես արդեն հոգնել եմ ապորինի միգրանտ տերմինից։ Հունաստանում այս պահին գտնվող փախստականների ավելի քան 90%-ը պատերազմից ավերված երկրներից են՝ Իրաքից, Սիրիայից, Աֆղանստանից, Թուրքիան, որտեղ ապաստանել է մոտ 3 միլիոն մարդ։ Փախստականներին օգնելու հարցում ավելին է արել, քան Եվրոպական միությունը վրթովված, ասել է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գործակալության Եվրոպական բյուրոյի տնօրեն Վինսենտ Կոշետելը։
Վրաստանում նախորդին դատապարտել են Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման օգտին գործունեություն ծավալած Իսլամական մի հոգևորականի։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը 14 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Պանկիսի Կիրճի բնակիչ 36-ամյա վրացի իմամին։ Ըստ մեղադրանքի, նա գրոհայինները հավաքագրել իպի շարքերում ներգրավելու նպատակով։ Վերջինիս փաստաբանը հայտարարել է, թե մեղադրանքը դատարանում չի հիմնավորվել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը 314 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Պանկիսի Կիրճի բնակիչ 36-ամյա վրացի իմամ Այուֆ Բորչաշվիլին։ Դատարանն ապացուցված է համարել մեղադրանքը, ըստ որի Բորչաշվիլին հավաքագրել է գրոհայինների Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման մեջ ներգրավելու նպատակով։ Թբիլիսիի դատարանը նաև ապացուցված է համարել աբեկչական խմբավորման իմամի անդամակցության մեղադրանքը։ Նույն քրեական գործով անցնող Գյորգի Խուտաշվիլին եւ Դավիթ Պարիսեբյան մեղավոր են ճանաչվել օտարերկրյա ահաբեկչական խմբավորմանն անդամակցելու մեջ, միևնույն ժամանակ դատարանը նրանց արդարացրել է ահաբեկիչների աջակցություն ցուցաբերելու հոդվածով։ Պարիսեբյան դատապարտվել է 10 Խուտանիշվիլին 11 տարվա ազատազրկման։ Նրանք իրենց մեղավոր չեն ճանաչել։ Այս քրեական գործը հետաքրքրություն էր առաջացրել հատկապես իմամի ներգրավվածության պատճառով։ Այուվ Բորչաշվիլին ձերբակալվել է անցյալ տարվա հունիսին։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարել էր, որ Բորչաշվիլին հանդիսանում է Իսլամական պետության ներկայացուցիչը Վրաստանում։ Նա ըստ պաշտոնական պնդումների հավաքագրել եւ Սիրիայի ուղարկել գրոհայինների։ Քրեական գործի նյութերի համաձայն Բորչաշվիլին կրոնական գրականության համացանցում առկա նյութեր տարածելով հավաքագրել է Պանկիսի իրճի բնակիչներին, այդ թվում մեկ անչափահասին։ Մեղադրող կողմը դատարանին ներկայացրել է փաստերը, որոնց Բորչաշվիլին հավաքագրած անձանց Վրաստանից ուղարկել է Ստամբուլ, ավելի ուշ իմամի գործուղած այլ անձանց արդեն Ստամբուլում գործնեություն ծավալողները ճանապարել են Սիրիա։ Անբաստանյալի աթորին հայտնված եւս 3 անձ, որոնց ըստ մեղադրող կողմի նույնպես հավաքագրել էր իմամը, փորձել է հունիսի 14-ին գնալ Սիրիա, սակայն դա նրանց չի հաջողվել իրավապահների նախաձեռնած քայլերի շնորհիվ։ Այս գործի դատավարությունն անցել է առավելապես բաց դատական նիստերով։ Դատարանը հարցաքննել է 37 վկայի։ Մեղադրող կողմը դատավճրի հրապարակումից հետո դժգոհել է Գյորգի Խուտանիշվիլին եւ Դավիթ Պարիսեբյային մասնակիորեն արդարացնելու որոշումից, պնդելով, որ նրանց մեղադրանքը հիմնավորվել է ոչ միայն վկաների հարցաքննությամբ, այլև տեսանյութերով եւ հեռախոսային խոսակցությունների վերծանուններով։ Մեղադրողը դատավճիռը ստանալուց հետո կկողմնորոշվի բողոքարկել չբողոքարկելու հարցում։ Մինչդեռ իմամի եւս 2 անբաստանելի պաշտպանությունը ստանձնած փաստաբան Գելա Նիկոլաշվիլին ասել է, որ Սիրիա գրոհայիններ ուղարկելու վերաբերյալ դատարանում բավարար ապացույցներ չեն եղել։ Ըստ փաստաբանի, իմամը չի հերքում Սիրիա մեկնելու վերաբերյալ տվյալները, բայց միևնույն ժամանակ կտրականապես հերքում է գրոհայինների Սիրիա ուղարկելու մեղադրանքը։ Պաշտպանական կողմը մտադիր է բողոքարկել դատավճիռը։ Վրաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տվյալներով Սիրիայի ահաբեկչական խմբավորումների մեջ ներգրավելուց հետո զոհվել է Վրաստանի 20 քաղաքացի։
Ադրբեջանը շարունակում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունների միջնորդ կառույցի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եռանախագահության ձևաչափի փոփոխման ուղղված ջանքերը։ Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Արազ Ազիմովը ադրբեջանական հեռուստաներից մեկին տված հարցազրույցում հայտարել է, որ արդեն այդ հարցով դիմել են ԵԱՀԿ-ում այս պահին նախագահող երկրին, Գերմանիային, պահանջելով միջնորդների խմբում ընդգրկել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի բոլոր անդամների ներկայացուցիչներին։ Մինսկի խմբում, հիշեցնենք, Հայաստանից եւ Ադրբեջանից բացի 9 երկիր է ընդգրկված, այդ թվում Թուրքիան։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում Ազիմովի հարցազրույցի մանրամասները։
Ադրբեջանը հաստատակամ է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ինստիտուտի գործունեության փոփոխության հարցում։ Այս մասին Կիրակի երեկոյան ԱՆՍ հեռուստաընկերության ամենշաբաթյա վերլուծական ծրագրի շրջանակներում հայտարարեց Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Արազ Ազիմովը։ Գերմանիան այժմ ԵԱՀԿ նախագահող պետությունն է և գերմանացիներին այդ առաջարկն արվել է։ Հուսով եմ, որ մենք կկարողանանք հասնել մեր նպատակին, հայտարարում էր Ղարաբաղյան բանակցություններում պաշտոնական Բաքվի դիվանագիտական ողջ ռազմավարության ճարտարապետը համարվող Ազիմովը, ով ի դեպ չի թաքցնում, որ Մինսկի խմբին մաս կազմող բոլոր պետությունների մասնակցությունը կարգավորման բանակցություններին կուժեղացնի ադրբեջանական դիվանագիտության դիրքերը։ Մինսկի խմբի ամբողջական ձևաչափի կիրառումը միջազգային հանրության կողմից Հայաստանի դեմ կիրառվող հավելյալ ճնշման միջոց կարող է դառնալ։ Կարծում եմ, որ ասենք Գերմանիայի, Շվեդիայի, Թուրքիայի գործունեությունն ու դերակատարությունը Մինսկի խմբում կարող են ավելի արդյունավետ լինել, նշում էր Ազիմովը։ Ադրբեջանցի դիվանագետի խոսքով վերջին անգամ Մինսկի խումբը լիագումար նիստեր հրավիրել 1995-96 թվականներին, որից հետո բանակցային ողջ գործընթացը պարփակվել է 3 համանախագահ պետությունների, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի շրջանակներում։
Սալքեմի 2012
թվականին, երբ լրանում էր Մինսկի խմբի ստեղծման 20-րդ տարեդարձը, Ադրբեջանն առաջարկեց Մինսկի կոնֆերանսի լիագումար նիստ անցկացնել։ Մի շարք պետություններ, այդ թվում Թուրքիան, միանշանակորեն աջակցեցին մեր այդ առաջարկին, չնայած դրան նախաձեռնությունն այդպես էլ իրականություն չդարձավ, նշում էր Արազ Ազիմովը։ հատուկ ընդգծելով, որ Ղարաբաղյան կարգավորման ճանապարհին պարբերաբար ծագող հիմնական խոչընդոտներից մեկը համանախագահ պետությունների միջև առկատարածայնություններն են։ Որոշ ժամանակահատվածներում, երբ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում վատ տարածում կամ լարվածություն է նկատվում, Մինսկի գործընթացի շրջանակներում մենք դա զգում ենք։ Մյուս կողմից Հայաստանն իրեն լավ է զգում, քանի որ միջազգային հանրության շրջանում հակամարտության մասին շատ ավելի քիչ տեղեկատվություն է տարածվում և Հայաստանի վրա շատ ավելի քիչ ճնշում է գործադրվում, պնդում էր Ազիմովը։ ԱՆՍ-ին թված հարցազրույցում Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարարը չշրջանցեց նաև Հայաստանին ռուսական զենք գնելու նպատակով տրամադրված 200 միլիոն վարկի թեման, ակնարկելով, թե տեղի ունեցած Ադրբեջանի իշխանությունների համար անակնկալ չէր։ Ռուսաստանի և Հայաստանի ռազմաքաղաքական դաշինքի գոյությունը որևէ մեկին չի զարմացնում։ Մի քանի տարի է արդեն ինչ գոյություն ունի և կնքված պայմանագրերի համաձայն դեռ մի 40-50 տարի էլ գոյություն կունենա այդ դաշինքը։ Այդ պայմանագրի համաձայն Ռուսաստանը Հայաստանի տարածքում իր զորքերն է տեղակայել, նոր զինատեսակներ է մատակարարում, սակայն հենց ինքն էլ դրանք վերահսկում է։ Ռուսաստանը նաև վերահսկում է Հայաստանի օդային տարածքն ու սահմանները, ապահովում է Հայաստանի հակաօդային պաշտպանությունը։ Ի վերջո չմոռանանք, որ Հայաստանի տնտեսության 70%-ը պատկանում է Ռուսաստանին։ Նման պայմաններում չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը կհրաժարվի Հայաստանին աջակցություն ցուցաբերելուց, նշում էր Հարազ Ազիմովը։
Ermənistanın iqtisadiyyatının da 70% Ռուսիայա մենսուպտուր։
Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարարի խոսքով, սակայն, քիչ հավանական է, որ մոտ ապագայում Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմ սկսվի, քանի որ դա չի համապատասխանում նախ եւ առաջ Ռուսաստանի շահերին։ Ռուսաստանը տարածաշրջանում պատերազմի վերսկսման շահագրգռություն չունի։ Մոսկվան արդեն իսկ ներքաշվել է Սիրիայում ընթացող պատերազմին եւ նոր ռազմաճակատի բացումը Ռուսաստանի շահերին չի համապատասխանում։ Բայց եթե պատերազմն այնուհանդերձ սկսվի, Ադրբեջանն այն վարելու է իր տարածքում, վերականգնելու է իր տարածքային ամբողջականությունը առանց հայկական տարածքներ ներխուժելու։ Նման պայմաններում Ռուսաստանի միջամտությունն ու պաշտպանություն հայերի իրավական որևէ հիմք ունենալ չի կարող։ Նման իրավիճակում հայերի կողմից պարբերաբար հիշատակվող հավաքական անվտանգության պայմանագրի դրույթների կիրառումը պարզապես անհնարին կլինի, նշում էր Ազիմովը։
Հարգելի ընկերներ, ծրագրի այս հատվածում են լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մարտի 8-ի 30 խորքը վերնագրի ներքո ժամանակ թերթում կարդում ենք։ Նորանկախ Հայաստանում որոշում կայացվեց հրաժարվել մարտի 8-ից, քանի որ այն կարմիր տոներ իր թե պատմությամբ, թե գաղափարախոսությամբ։ Համենայն դեպս այդպիսին էր հանրային ընկալումը, իսկ անկախ պետականության ձևավորումը ենթադրում է ոչ միայն քաղաքական ինստիտուտների, այլ նաև հասարակական հոգեբանական խորհրդանիշների անկախացում։ Եվ այս իմաստով Հայաստանում կանանց տոն հրճակվեց ապրիլի 7-ը, որը հայաստանյան հայկական ծագումով տոն էր, հետևաբար բացի կանանց հանդեպ ուշադրության առիթից հանդիսանում էր նաև նորանկախ պետության խորհրդանիշ։ Սակայն ապրիլի 7-ը կարճ կյանք ունեցավ և վերստին առաջնային պլան եկավ մարտի 8-ը, բայց ոչ թե որովհետև այդպես ուզեց հասարակությունը, այլ որովհետև էլիտան ուզեց խաղալ հասարակությանը հաջողանալու էժանագին հնարքներով։ Եվ սա վերաբերում էր ոչ միայն մարտի 8-ին, այլ ընդհանրապես վարվող պետական քաղաքականությանը։ Լրագրող Մհեր Արշակյանը Civilnet-ում գրում է. «Հերիք չէ արժե զրկեցին լրագրությունը, հերիք չէ մեզ լրագրողից դարձրին լրագրող կոչված, դեռ չեն կշտացել»։ Նոր սահմանադրության օգնությամբ գտան հաշվեհարդարի հերթական եղանակը և ամենակարևորը օրենքը։ Ուրեմն օրենքով այսուհետև լրագրողներն ու դիտորդները միասին վերցրած ընտրատեղամասերում չեն կարող լինել 8-ից ավելի։ Չեն ասում, որ չեն կեղծելու, ասում են, որ կեղծիքների վկաներին են հանում արանքից։ Չեն ասում, որ մեր լրագրողներն են դրանց ֆիքսած, ինչ պիտի լինի։ Չեն ասում, որ 2002-ից այս կողմ իրենք լրագրողներին բանի տեղ չեն դրել, ասում են՝ «Բերեք, այնպես անենք, որ բանի տեղ չդնելու կարիք էլ չլինի»։ Եվ հիմա տեսեք, թե ինչ են անելու։ Տեսեք, թե ովքեր են լինելու այդ դիտորդներն ու լրագրողները։ Չեն ասում, լրագրության օբյեկտիվության կամ անկախության հարցերը լուծել ենք, ասում են՝ «Հարգելի Առաքել Մովսիսյան, քանի պարապաստավիզ ունես, որ քվեարկության օրը կարող է լրագրող կամ դիտորդ աշխատել»։
Ոչ վաղ անցյալում, երբ որևէ մեկն անընդհատ հայտնվում էր քրեական պատմությունների մեջ, նա վատերը զգում մարդամեջ դուրս գալուց ու լրագրողների հետ շփվելուց, գրում է չորրորդ իշխանությունը շարունակելով. Իսկ Տիգրան Խաչատրյանն այսօր ոչ միայն բաց ճակատով ներկայանում է Եռաբլուր մասնակցում Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան արարողությանը, այլ նաև համարձակություն է ունենում կանգնել լրագրողների առաջ ու ոչ թե պաշտպանվել, այլ մեղադրել բոլորին իրեն աչքով տալու համար. Սա իսկապես դեգրադացիայի վերջին փուլն է, մարդ է սպանվել, մեկը հաշմանդամ է դարձել, այն երրորդի հետ դեռ հայտնի չէ, թե ինչ է պատահել, բայց Տիգրանը խրոխտ կանգնած է դեմ հանդիման հասարակական կարծիքի, ազատ է լրագրողների հետ իր շփումներում, և սա արվում է հատուկ ընտրված վայրում ու հատուկ օրվա շրջանակներում։ Մի կողմից սպարապետ Վազգեն Սարգսյան, որ խոստացել է «ում բռնեմ ծեծելով բանակ եմ տանելու», և նրա շիրմաքարի մոտ կանգնած ԵԿՄ-ական դասալիկ, որը ոչ միայն չի պատրաստվում բանակ գնալ, այլև իր սխրանքներով մի ողջ ազգի է զբաղեցրած պահում։ Առավոտը անդրադառնալով Վերնիսաժի հարևանությամբ գործող հնամաշ իրերի շուկային, նկատում է շուկան վերջին շրջանում իր սահմաններն ընդլայնել է, 1-2 քայլ է մնում, որ հասնի Խանջյան փողոց։ Այստեղի առևտրականների հետ զրույցից հասկացանք, որ ի տարբերություն հագուստի խանութների, տոնավաճառների ու մոլերի, որտեղ առևտուրը պակասել է, իրենց հաճախորդներն ավելացել են, թեև այստեղ վաճառվող ապրանքները ջրի գին ունեն, բայց մարդիկ անգամ 500 դրամանոց ինչ-որ բանն են սակարկում, որքան էլ կառավարության պատասխանատուները վստահ հեշտում են, որ մեր երկրի ու քաղաքացիների վիճակը լավացել է, տնտեսական աճ ունենք, այս շուկան արտացոլում է Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական իրական վիճակը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Սիրիայի համայնքում անհամբերությամբ են սպասում պատերազմից բսկտված այդ երկրում երկարաժամկետ խաղաղության հաստատմանը։ Օրերս Ալեպից Հայաստան եկած Ռաֆի Ավետիսյանը ազատության հետ զրույցում նշում է, թե համայնքում ոգևորված են փետրվարի 27-ից ուժի մեջ մտած հրադադարի փաստով։ Վերջին տարիներին պատերազմից մեծապես տուժած այ համայնքում վերապրելու և դարձյալ բարգավաճելու հույսը չեն կորցնում։ Նաիրա Բուլղադարյանի լսենք։
Սիրիայի համայնքում անհամբերությամբ են սպասում խաղաղության հաստատմանը, ուշադիր հետևում են հրադադարի համաձայնությունից հետո տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Օրերս Հալեպից Հայաստան եկած Ռաֆի Ավետիսյանն ասում է, համայնքում հույս ունեն, որ հրադադարը վերջնական խաղաղության սկիզբ կդառնա, և անցած 5 տարիներին պատերազմի պատճառով մեծ կորուստներ գրած Հալեպայի համայնքն աստիճանաբար կվերականգնվի։
Հույսով ենք, որ երկար կդևի, բայց միջև այն ադեմ, որ խմբավորումները այդքան շերտավորված են, և անոնց պատասխանատուները կամ ղեկավարները մի քանի գոմեր են, այդ հրատաթարը գրնավոյ է մեկ վարգան փուլքար։
Հալեպ արտակին աշխարհի հետ կապող միակ խանասերի ճանապարը մինչև վերջերս գտնվում էր զինյալների վերահսկողության տակ։ Հրադադարի հաստատումից հետո ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարով անցնելը դեռևս վտանգավոր է։ Ռաֆին ստիպված է եղել մի քանի օր սպասել, մինչև այդ ճանապարով անցնելը համեմատաբար անվտանգ է դարձել։ Ասում է, ճանապարհին զինյալները վնասել էին ավտոմեքենաներից մեկը, մի ուղևոր էլ մահացել էր։ Կառավարական զորքը փորձում է ապահով դարձնել իրավիճակն ու պահպանել հրադադարը, ասում է Հալեպահայն, ով պատերազմի տարիներին ընկերների հետ միասին զբաղված է Հալեպայության օգնության մարմնում բարեգործական աշխատանքներով, աջակցություն են ցուցաբերում կարիքի մեջ հայտնված ընտանիքներին։
Բայց ինչ որ Լադագավին Հալեպ կմնա շնչող քաղուտ, եւ մեզի համար եւ համայն հայության համար մայր քաղուտ կհամարվի, որովհետեւ Դագավին ես երբոր Հալեպեն դուրս է գա, արդեն ելույթներ գա, ցերնակներ գա, եւ ժողովուրդը կփորձե պայքարել այդ դժվարություններով դեմ, եւ համայնքային բոլոր ցերնակները արդեն արգա են եւ շատ աշխուժ ճեվով, անշուշտ որոշ թիվի նվազումով, որոշ բորակի նվազումով, բայց արկածու ամեն ինչ իր ընթացքին, եւ մենք կգարձենք, որ այս քաղուտը իր ամեն դժվարությունը գովերականքնի և չուտով ընթաց կարնե առաջվա Հալեպ։
Ռաֆին ասում է, որ հրադադարի հաստատումից հետո Հալեպում վերականգնվել է ջրամատակարարումը, մի քանի օր նաև հոսանք է եղել, բայց այսօր քաղաքը նորից խավարի մեջ է ընկղմվել։ Էլեկտրակայանը պարբերաբար ենթարկվում է զինյալների գրոհին, պատմում է Ռաֆին, ընդգծելով, Հալեպը շատ է դժվել իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման գործողություններից։
Հետևաբար իրենք որ հարմար կդեսնեն, կգեցնեն աչքը, նույննալ էլեկտրակայան բարակային այդ աշտարակները կվնասեն, և էլեկտրակայան հոսանքը, որ կհասներ Հալեպ, ընդհատվեր Փունգայանը, երեկտրականություն արդատրող Գայանը, իրեն ցերկն էր երկար ժամանակ, եւ հիմա որ զորքը ազատագրեց, այդ ճշմախտապար վնասներու ենթարկված է, իդ աշխատցնելու կորձ արդեն ծախսալից եւ ժամանակի գարոդող կորձ է։
Սիրիական պատերազմի ընթացքում զոհվել է մոտ 100 հայ, տարբեր տվյալներով պատերազմի պատճառով այդ երկրից դուրս է եկել հայության 70%-ը։ Ռաֆին ու շատ այլ սիրիահայեր կարծում են, որ Թուրքիան իր դերակատարությունն է ունեցել այս հարցում։
Աս ամենուն հետ մեկտեղ մենք իբր հայ վստահ ենք, որ թրքական կորձոնը շատ մեծ ճերագադարություն ունեցած է, հատկապես հայերը հալևեն թուրս հանելու կամ մղելու հալևեն թուրս ելնելու, անգախ թե թրքական կորձոնը սուրյո վրա կամ հալևի վրա հատկապես ջնշելու եւ հալևի ինչ որ իրենց պատմական հողերը տեսնելու այդ իրենց հերանգար կամ երազներում գողքին, հայերը ցավցնելու, հայերը հալևեն թուրս մղելու, իրենց սահմաններեն հերացնելու հստակ ծրագիր եւ այդ ծրագիրը կորձատրելու արդեն դվյալներ կան։
Հալեպում բնակվող Մայդա Բակալյանը ազատության հետ հեռախոսազրույցում փոխանցեց իր ուրախությունը։ Պատերազմից ի վեր առաջին անգամ խաղաղություն է փողոցներում, սակայն այսօր կրկին զրկվեցին խմելու ջրից եւ հոսանքից։
Ինշալլահ, աստված թող ինքը վերեն այլևս լավ հաշվի, օգնի մեզի։ Երանի, աստծո մնանք։
Սիրահայերը դեռ հավատում են, պատերազմի պատճառով նոսրացած համայնքը խաղաղության հաստատման պարագայում կրկին կվերամիավորվի։
Բայց կգարձեմ, որ համայնքի 1/3-ն ավելի նույնիսկ լագավին Հալեբի մեջ է, եւ մեր ուրախությունը կամ լավ այդ է, որ մեծ մասը լագավին Լիբանան եւ Հայաստան են, եւ այդ մեկը մեզի համար հույս կներշնչի, որ անոնք կարող են օրը վերադառնալ, որովհետեւ մոտ են եւ լագավին կապված։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր այսօրվա վերջին հաղորդման մեջ հայաստանյան իրականությանը խիստ բնորոշ դարձած մի տհաճ թեմա է շոշափվում։ Վերջին տարիներին հատկապես մայրաքաղաք Երևանում բազմաթիվ շենքեր ու շինություններ կառուցվեցին ոչ միայն քաղաքաշինական նորմերի անտեսմամբ, այլև առանց հաշվի առնելու մերձակա բնակիչների շահերն ու կարծիքը։ Կոնկրետ Կոմիտաս 5 հաստի հետ կապված ԱՄԿ-ի զարգացումները ցույց տվեցին, որ մարդկանց երկարատև պայքարն ու իրավասուատյաններին ուղղած հարյուրավոր նամակները բացարձակապես արդյունք չեն տալիս։ Կառուցապատողը ի վերջո փաստորենանում է Խելքին փչացը։ Երկու նման փաստերի մասին է Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Տասնյակ խոստումներից հետո, որ Նալբանդյան, Թումանյան, Ավակ Պետրոսյան փողոցների միջանկյալ բակում կառուցվող շենքը չի գերազանցի 7 հարկը, բնակիչները նկատում են, որ 7 հարկից հետո շենքն ավելի է բարձրանում։
Շուրջ 5 անգամ հանդիպում ենք ունեցել այն ժամանակ գլխավոր քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանի հետ, քննարկել ենք հարցը եւ մի քանի անգամ փոխվել է նախագիծը 16 հարկից 9 հարկի, 9 հարկից 7 հարկ։ 7 հարկի վրա կանգ են առել եւ ֆիքսել են նախագիծը։
Երևանի կենտրոնի այս բակի բնակիչ Գրիգոր Ղազարյանի հետ մասնավոր զրույցներում շինարարներն են խոստովանել՝ բակում փակցված նախագծից շեղումներ կան։
Մենք բնակիչները չենք կարող ամեն օր մեր գործը թողած վերահսկել, թե ինչ է կատարվում այստեղ, եւ դա համապատասխան մարմինները, քաղաքապետարանը պետք է այդ վերահսկողական գործառույթը իրականացնի։
Կառուցվող շենքի մասին պաստառի վրա գրված է բազմաֆունկցիոնալ բնակելի շենք մանկապարտեզով։ Ավակշին ՍՊ-ն ու մոգտին օտարվել է մանկապարտեզ, խոստացել է այս շենքից տարածք վաճառել պետությանը մանկապարտեզը վերականգնելու համար։ Այս խոստմանը չեն հավատում բնակիչները, ովքեր պնդում են, որ զրկվել են եւ մանկապարտեզից, եւ կանաչ տարածքից, եւ արևի լույսից։
Բետոնե կառույցը այգի էր, որտեղ տասնյակ ծառեր կային, տարբեր 15-20 ծառ կային, առողջ ծառեր, որոնք հատվեցին, սղոցվեցին։
Քաղաքի կենտրոնում էլիտար շենքի կառուցման դեմ այս բակի բնակիչների դեռ 2012-ից սկսված բողոքի ակցիաներն ու տասնյակ նամակներն օգուտ չտվեցին։ Նախկին կանաչ տարածքի ու մանկապարտեզի մոտ 9000 քառակուսի մետրը հիմա շինարարական հրապարակ է։ Սա Երևանյան միակ բակը չէ, որտեղ բնակիչների բողոքները, ստորագրահավաքները, իշխանությունների ուղված նամակները ոչ մի արդյունք չեն տվել։ Փոխարենը բավարարվել է կառուցապատողի ցանկությունը։ Կոմիտաս 5-ում կառուցված բարձրահարկում այժմ ներքին հարդարման աշխատանքներ են արվում։ Չնայած դրան, վարչական դատարանում դեռ շարունակվում է քննությունը։ Շինթույլտվությունը վիճարկող բնակիչները մինչ օրս նամակներ են ստանում եւ դատարան հրավիրվում։
Շենքը կառուցել են, նամակը նոր ուղարկում ես, ինչի համար։ Մեզ քաղաքապետը նույնիսկ եկել էր մեր բակը 7-ի դրոպ 1-ի Մեզ ասաց, որ անպայման, եթե այդ շենքը կառուցվի, չի կառուցվելու, բայց եթե կառուցվել, անպայման ժողովրդի կարծիքը պետք է հաշվի առնի։
Կոմիտաս 5-ի բնակիչները նախ պահանջում էին իրենց արևը փակող շենք չկառուցել, ապա գոնե 5-հարկից բարձր շենք չկառուցել, բացի այդ նրանց անհանգստացնում էր շենքի կառուցման պատճառով տեղափոխված հոսանքի ենթակայանը։
Ենթակայանը տեղափոխված է անթույլատրելի մոտ մեր շենքին։ Եկել են, չափել են այստեղ էլեկտրամագնիսական դաշտի ազդեցությունը, ազդեցության չափը, որը մի քանի անգամ գերազանցում էր նորմայից, աղմուկի չափը, բայց այդ բոլորը միայն մնաց թղթի վրա։ Հուսահատված ենք, ահա որ միթե կարելի է այս աստիճանի անօրինականություն։ Փաստ է, որ մենք մոտավորապես երկու ճամպրուկ ունենք նամակներ և նամակի պատասխաններ տարբեր ինստանցիաներին, բայց եթե չկա արդյունք, ինչ դրանից օգուտ, որ տեղյակ են։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, վարկյանները անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։